Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Saat 10 olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Saatın əsas xəbərləri. Müsavat Partiyası bahalaşmaya etiraz edən sadəcə 4-cü yürüyüş mitingini keçirib. İstanbulda keçirilən mitingdə Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğana parlament seçkilərinə getmək tövsiyə olunub. İranda prezidenti tənqid edən vebsayt bağlanıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bugün Müsavat Partiyası ölkədə bahalaşma əleyhinə növbəti dəfə yürüyüş mitingi keçirib. Ətraflı Ülkə Rakib qızının reportajında.
Müsavat Partiyası aprelin 29-da əhalinin kommunal xidmətlər, işıq və qaza görə indiyə qədərki borclarının silinməsi, əmək haqları, pensiya və müavinətlərinin artırılması tələbi ilə növbəti etiraz aksiyasını keçirdi. Bakının mərkəzindən bir qədər kənarda metronun Həzi Aslanov stansiyasından yürüşlə başlayan aksiya daha sonra Ukrayna meydanında mitinglə davam etdi. Aksiyada insanları eşidin, qiymətləri endirin, qiymət artımından yox deyirik, işıq, su, qaz belə bahalıq olmaz və istefa kimi şüarlar səsləndirildi. Millət vəkili Pənah Hüseyn və Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə çıxışlarında həm də gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevın həbsini və yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun məhkəməyə çağırılmasını azad sözə mətbuatı olan təzyiq kimi qiymətləndirdilər. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Hakimiyyət ona görə qəzetlərə hücum edir ki, qəzetlərdə fədakar cəsarətli jurnalistlər var və eyni zamanda qəzetlər fədakar cəsarətli siyasətçilərin, ictimai xadimlərin sözlərini, dediklərini xalqa çatdırırlar. Ona görə hakimiyyət qəzetlərin üstünə gedir.
Tarif Şurasının qərarı ilə yanvarın 8-dən enerji daşıyıcılarının və bir sıra xidmətlərin qiyməti artırılıb. Müxalifət deyir ki, qiymətlərin artılmasının heç bir iqtisadi əsası olmayıb. Əfqanistan bugün İrana müraciət edib ki, 10 minlərlə Əfqan qaçqınının geriyə qaytarılmasını dayandırsın. Əfqan hökuməti bildirib ki, onlar bu qədər qaçqını yerləşdirmək iqtidarında deyillər. Bunu Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Sultan Əhməd Bahin deyib. BMT rəsmilərinin məlumatına görə, aprel ayının 21-dən etibarən İran 25 mindən çox Əfqanı öz ölkəsinə göndərib. Bugün İstanbulda dünyəvi dövlət dəstəkləyən və indiki İslam yönümlü hökumətin istifasını tələb edən kütləvi nümayiş keçirilib. Nümayişçilər Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğana dərhal parlament seçkilərinə getməyi tövsiyə ediblər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mais Əlzadənin reportajında.
Çağdaş Yaşamı Dəstəkləmə Dərnəyi tərəfindən təşkil edilən və bir çox qeyri-hökumət təşkilatının iştirak etdiyi Türkiyə dünyəvidir, dünyəvi qalacaq mitingi İstanbulun Şişli rayonundakı Çağlayan meydanında keçirildi. Mitingdə 2 həftə əvvəl Ankarada keçirilmiş eyni mövzudakı mitingdən daha çox adam iştirak edirdi. Xüsusilə qadınlar və gənclərin mitingdə aktiv iştirak etdiyi müşahidə edildi. Mitingdə çıxış edənlər Türkiyənin dünyəvi dövlət strukturunun yaşadılacağını vurğulayaraq yaranmış vəziyyətdən çıxmaq üçün Tayyip Erdoğan hökumətinə dərhal parlament seçkisinə getməyi tövsiyə etdi. Türkiyə dünyəvidir, dünyəvi qalacaq mitingində iştirak edən azərbaycanlı tələbə Murad Hacıyev Türkiyənin mövcud dövlət strukturunun qonşu ölkələrə örnək olduğunu və bunun qorunmasına dəstək vermək üçün mitingə gəldiyini bildirdi.
Azərbaycanlı olaraq Türkiyədə layiq cümhuriyyətin qorunması üçün Türk qardaşlarımıza dəstək veririk və hər zaman Türkiyənin layiq olmasını istəyirik. Türkiyə nə qədər layiqsə Azərbaycana da bir o qədər xeyir olacaq.
Digər tərəfdən hakimiyyətdəki Adalet və Qalqınma Partiyasının prezidentliyə namizədi olan Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül prezident seçkisi prosesinin davam etdiyini və namizədlikdən geriyə çəkilməyəcəyini açıqladı.
Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mais Əlizadə. Bugün İranda prezident Mahmud Əhmədinəcadı tənqid etdiyinə görə populyar vebsaytın fəaliyyətinə qadağa qoyulub. Sayt son 3 ayda ikinci dəfədir ki, bağlanır. İranın xəbər agentliklərinin məlumatına görə hökumət şurası saytın fəaliyyətlə bağlı şikayətlər alırmış, bu da onun fəaliyyətinə yasaq qoyulmasına səbəb olub. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərlər sizə mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı saat 11-də olacaq. İndi isə efirimiz bir neçə dəqiqədən sonra izverilişlə davam edəcək. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gonna ye bizim ga
bir çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azərbaycan cəmiyyətinə niyah müqaviləsi lazımdırmı?
Bu niyah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür.
Nikah müqaviləsinə qərbin pozucu fəaliyyəti kimi baxanlar haqlıdırmı?
Bizim kimi ölkələrdə tətbiq eləmək istəyirlər ki, biz baxmışıq, eyb yoxdur, siz bizdən də pis vəziyyətə qalın.
Azərbaycan cəmiyyətində müqavilə ənənəsi varmı?
Ancaq biz isə bu müqavilənin şərtlərini, maddələrini sırf Avropadan götürürük.
Nikah müqaviləsinə yoxsulların varlanma şansı kimi baxmaq olarmı?
Bu süni bir ailəni belə deyək, ailə halını saxlamaq üçün bir vasitədir.
Cəmiyyət nikah müqaviləsinə hə deyir, yoxsa yox?
Auditoriyanın ümumi sayına əsasən belə məlum oldu ki, Azərbaycanda bu qanun lazımdır.
Bütün bu suallara bu his cavab arayır.
Aranızda belə bir adam var, eşidib ki, misal üçün, qız ərə gedəndə deyib ki, mən bir şeydən ərə gedirəm ki, müqavilə bağlayaq, niyah müqaviləsi. Eşimiz elə bir adam.
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində gerçəkləşən ictimai dinləmə, niyah müqaviləsi bizə lazımdırmı sualını müzakirəyə çıxarmışdı.
Və dünyada da bu varsa, biz də məsələn başa düşməliyik və yəqin ki, istifadə eləməliyik. Çünki nə bizim dinimizə, nə bizim əxlaqımıza müqavilə məsələsi yad deyil. İndi bax bu günləri biz bunu aydınlaşdırmaq istəyirik. Sizlə bir yerdə ki, bu nə dərəcədə əhəmiyyətlidir bizim cəmiyyət üçün və nə deməkdir bu? Çox sağ olun.
Sədr.
Hörmətli tələbələr, bugünkü mövzumuzla mən sizi tanış etmək istəyirəm. Mövzumuz bu cür adlanır. Azərbaycanda nikah müqaviləsinin bağlanmamasına qarşı. Əsas məqsədimiz ümumiyyətlə nikahlar baş tutarkən bunların nə dərəcədə qanunlaşdırılmasının olub-olmaması haqqında bu günləri mövzumuzdur. Bu mövzu haqqında sizə iddiaçımız və cavabdeh tərəflər aydınlıq gətirəcəklər. Bunun üçün Minə xanıma söz verirəm. Buyurun.
İddiaçı Mina xanım.
Mən süni sürətdə özünü qərbə oxşatmağın tamamilə əleyhinə. Və bu problem qərbdə başlayanda, yəni bu problem çözüləndə və həyata keçəndə, insanların şüurunda bu həyata keçəndə, artıq İslam dininin özünün bu sazişlər haqqında müddəaları, ayələri, surələri var idi. Və bir şey də insanı biraz narahat edir ki, nəyə görə bu məhz şərqdə başlandığına görə sözün yaxşı mənasında, indi bizə qərbi nümunə gətirirlər. Yəni, real insan, ailə qura bilən insan müqabiləni bağlayır. Məsələnin mənəvi tərəflərinə baxanda görürük ki, əgər hər iki tərəf fərqi yoxdur, onu bütün mənəviyyatını, bütün məhəbbətini, hissini bir kəsə etibar eləyirsə, onunla ailə qurmağa hazırlaşırsa, o nəyə görə hansısa bir maddi nəyindənsə keçməsin. Və yenə də sözümün əsasında bu deyanır ki, bugünkü gün bizim müqavilə mədəniyyətimiz zəifdir, aşağı səviyyədədir və bundan da irəli gələn nikah müqaviləsi bağlayan insanlara biz pis baxırıq. Bir sözlə demək istəyirəm ki, yəni yersiz abrəhəyə mənə elə gəlir lazımdır. Bəzi insanlar nədən utanmaq lazımdırsa o şeydən utanmırlar. Amma tutaq ki, müqavilə bağlamaq lazımdır, bunu utanmaq abrəhəyə bunun kimi nəzərə çatdırırlar. Və yenə də onu demək istəyirəm ki, bu məsələ çözülüb ona görə ki, respublikada qanunlar yerinə yetirilmir və bu vaxta qədər o nikah müqaviləsində olan maddələr özünü doğrultmur. Və bizim dediyimiz nikah müqaviləsi, tərəflərin yeni fikri, yeni ideyası buna olunan əlavələr çərçivəsində olmalıdır.
Cavabdeh Abbas Şahbazlı.
Hörmətli xanım çox gözəl çıxış elədi, ancaq biz anlaya bilmədik ki, bu çıxış zamanı nikah müqaviləsinin şərtləri sırf nədir? Yəni bu bizim gəncliyimizə nə vəd edir? Və hörmətli xanımın vurğuladığına əsasən mən belə başa düşdüm ki, doğrudan da bu gün nikah müqaviləsi Azərbaycan üçün yaramayan bir şeydir. Yəni gəlin buna bir tərəfdən bir fikir verək və bir başqa bir aspektdən baxaq. Bugünkü real bir Azərbaycan hansı ki, demək olar ki, işsizlik problemi var və işsizlik problemi nəticəsində də demək olar ki, biz əgər Bakını çıxmaq şərti ilə götürsək, rayonlarımızda demək olar ki, gənc nəsil tapmaq qeyri-mümkün dərəcədə bir şeydir. Və gənc nəsil demək olar hər bir kəs xaricə üst tutub işləmək üçün, pul qazanmaq üçün və hazırki bir vəziyyətdə, hansı ki, artıq düzdür, Bakıda bir çox restoranlar var, yetəri qədərdir restoranlar və onlar demək olar ki, hər gün iş görür, hər gün orada toydur. Ancaq gəlin biz nəzərimizi salaq rayonlara. Hansı ki o rayonlarda, bəlkə də Nicah bu dəqiqə elə bir vəziyyətdir ki, qızlar çoxu belə pis çıxmasın, evdə qalıblar. Biz keçid dövründə yaşadığımız üçün və keçid dövründə özümüz də çox gözəl bilirik ki, bu dediyiniz sizin sırf inqilabdır, nicahda bir olan bir inqilabdır, hansı ki hamının beyninə yeridilməlidir. Biz isə bunu yeritmək üçün ilk öncə şuuri inqilab eləməliyik və şuuri inqilab eləmək üçün də yəqin ki, hal-hazırki vəziyyət, əgər reallıqdan danışırıqsa, demək olar ki, bir o qədər də absurd deyil ki, biz onu fikirləşək 10-15 ilə, 20 ilə ki, bu hadisə baş verəcək. Yəni, yenə də bu özünü doğrultmayacaq. Sırf maddiyyat üzərində qurulmuş bir ailədən biz nə gözləyə bilərik gələcəkdə? Çox gözəl bir deyim var ki, deyər xeyir söyləməzə dedilər bir xeyir söylə, dedi gedəsən qayıtmayasan. Sırf bu o sistem üzərində qurulmuş bir şeydir. Digər bir səbəbdən, əgər bu maddiyyat düşünülürsə, sırf pul üzərində qurulursa bu sevgi, demək olar ki, burada bir o qədər isti münasibət olmayacaqdır. Hansı ki, bu faktı yaşayan bir region, hansı ki Avropa inkişaf etmiş və bunu keçmişdir. Bu sistemi keçib Avropa artıq və Avropada da çox gözəl bilirik ki, statistik məlumatlar da hər gün demək olar ki, televiziyada və jurnallarla maraqlanan insanlar gözləri də çox gözəl başa düşürlər ki, 1000 nəfər ailə qurur, cəmi bir uşaq dünyaya gəlir. Ancaq bizim kimi ölkələrdə, hansı ki nikah müqaviləsi yoxdur, onlarda isə demək olar ki, göz qabağında. Əsası şərtdə qoyulub. Ancaq siz vurğuluyorsunuz ki, bugünkü gündən ola bilər şərtdə qoyulubdur əsası onun və Quranda göstərilibdir. Mən də qarşı deyiləm. Əgər Qurana əsasən götürürüksə, Quranda vurğulamır ki.
Bu da bizim birbaşa milli mentalitetimizə dair.
Sizi xahiş edirəm, daxil eləməyin, çünki fikirlərimi qarışdıram. Əgər siz bu günləri vurğuluyorsunuz ki, çox gözəl şərtdə qurulubdursa, əgər şərtdə, ancaq biz sizə bu müqavilənin şərtlərini, maddələrini sırf Avropadan götürürük. Çox gözəl belə bir deyim kimi var, deyir, bir günləri şeytan yolla gedir və bir insan buna yaxınlaşır və bildirir ki, sən kimsə deyir yer get, deyir sən kimsən, deyir şeytan. Əlində də ip oynadır şeytan və vurğuluyur əlindəki nədir, deyir ip. Deyir neynirsən bunu, deyir əşi yer getişinlə məşğul ol. Bir daha da bezdirir şeytanı, axırda qayıdır şeytan, deyir ki, bunu keçirəm cəmatın boğazına və dalımca sürtdüyürəm. Qayıdır ki, keçir mənim boğazıma, mənə apar da dalımca. Deyir onsuz da, ay bədbaxt, sən mənim dalımca gəlirsən, mən gəlməyənləri sürtdüyürəm. Onsuz da bu Avropanın qlobal siyasətdə yeritdiyi bir sistemdir. Hansı ki Avropa bugün bu vəziyyətə düşübdür və bizi öz arxasınca gətirir. Həmin o kəndir məsələsi kimi ki, yəni gəlin arxamca. Hansı ki Avropa bugün bir məqsəd güdür. Ən əhsus da ki, siz vurğuluyorsunuz şərqdə yaranıb. Ancaq gəlin baxaq şərqə. Şərqdə yaransa da bu sistem, düzdür, bu müqavilə kimi olmayıbdır. Ola bilər ki, aralarda danışıqlar getmişdir və belə münasibət. Şərqdə yenə mentalitet qorunur ki, əgər sən bir kişi olaraq yoldaşından boşanırsansa, onu saxlamağa borçlusan. Çünki o qadın artıq heç bir işdə işləmir və yalnızca özü tək qalmış və belə getsə pis yola da düşə bilər. Onu fikirləşərə şərqdə qorunmuşlar. Ancaq Avropa isə bizə tamam başqa şeylər vəd edir. Avropa deyir ki, nə varınsa yarba-yarı bölünməlidir. Hansı ki qız evi və belə götürsək, heç də bir o qədər orada köməklik göstərməmişdi ki, oğlan evi ola bilər ki, çox varlıdır. Varlı təbəqənin insanıdır. Qız evi isə aşağı təbəqənin bir insanıdır və ya ondan ayaqlaşmaq qeyri-mümkündür. Yəni mənim sözü fikrim budur ki, bugünkü gündə nikah müqaviləsi bir daha özünü sübut edir ki, Azərbaycan üçün yaramayan bir müqavilədir. Nəinki Azərbaycan üçün, hətta Şərq üçün. Yəni Avropada bu dəqiqə hal-hazırda çalışır ki, bunu bir təhər eləyib bu nikah müqaviləsindən imtina eləsin və imtina eləsin deyəndə tamam başqa bir yolları araşdırsın. Bizim kimi ölkələrə isə hal-hazırda qurumlarını və həmin müqavilə şərtlərini bizim kimi ölkələrə tətbiq eləmək istəyirlər ki, biz baxmışıq, ev yoxdur, siz bizdən də pis vəziyyətə qalın. Ancaq biz özümüzü üzə çıxartmaq üçün işlər görürük.
Eşitdiyiniz ictimai dinləmədə nikah müqaviləsi Azərbaycan cəmiyyətinə lazımdırmı sualı müzakirəyə çıxarılıb.
Qanunvericilik olsa mülkiyyəti bölüşdürür də. Nikah müqaviləsinə ehtiyac var.
RAM, yəni Rəmzi Anayasa Məhkəməsi adlı qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi bu dinləmə həm süzgidən problemə böyük marağın olduğunu, həm də nikah müqaviləsi anlayışının daha geniş açıqlanma və müzakirə zərurətini üzə çıxardı.
Bu nikah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür.
E İddiaçı Mina xanım.
Siz deyirsiniz ki, kənddən gələn bir qız, bir şəhərli oğlanla tutaq ki, ailə qurdular. O, yəni kimsəsiz, daydaysız, pulsuz və s. bir sadə bir qız.
Sadə bir qız, ürəyi saf, təmiz, həyatında yoxdur insaf, damiz, uşaq qəlblidir, ona toxunmuyum, o öz aləmindədir, mane olmuyum.
Bunun iki dənə uşağı oldu, sonra oğlan bunu istəmir, bilir ki, bunun dayağı da yoxdur, heç kəsi də yoxdur. Deyir, xoş gəldin, get, sən dayı mənə lazım dursan. O qız nə eləməlidir? Küçədə qalmalıdır, yenidən kəndinə qayıtmalıdır, nə eləməlidir?
İndi sanki daşdan keçən bir arqument səslənəcək.
Yəni, indiyə qədər xoruz yox idi, səhər açılmırdı.
Bu məşhur məsələ nikah müqaviləsinə aid etmək nə dərəcədə düzdür?
Ümumiyyətlə, bu nikah müqaviləsi deyiləndə, birinci növbədə bizim fikrimizə boşanma, ayrılma gəlir.
İctimai dinləmə davam edir.
Suala cavab verə bilərsiniz mi?
Yəqin ki, əgər onlar...
Kimə müraciət eləsin, nə eləsin? Aydın. Mən
müqəddəsin. Müqəddəsin instansiyaları var.
Vaxtında da müqavilə bağlanmıyor.
Aha.
Oğlan deyir ki, 3 dənə uşağım var, daha mənə lazım 4 dənə bacı, xoş getdim.
Çox gözəl. İndiyə qədər. Çox gözəl.
İhtiyac bir dəqiqə sizin fikrinizə aydındır. İcazə verin cavabı aydınlaşdırsın sizin suallarınızı. Buyurun. Mən bir neçə sualım var. Olar, amma
az yox.
Sıralanmalı gözləyirəm. Xahiş edirəm. Əyləşin. Buyurun.
Çox gözəl vurğuladınız. Mən bildiyimə görə nikah müqaviləsi hardasa 2000-ci ildən və ya 98-dən bu tərəfə gəlib çıxıb. Azərbaycanda belə bir maddə düzəldilib. Yəni indiyə qədər xoruz yox idi, səhər açılmırdı.
Bir dəqiqə, bu əsaslandırıcı cavab deyil.
Yəni, indiyə qədər, onlar bir sözü...
Parası iddiaçının suallarına üzüldü və dəqiq cavab verir.
Yəni, indiyə qədər belə fikirləşsək ki, 2000-ci ilə qədər belə götürsək, bu nikah müqaviləsi yox idi. 2000-ci ilə qədər boşananlar demək olar ki, hansı küçələrdə qalmışdı. Və həmin boşanan zamanda biz demirik ki, belə şey olsun. Biz deyirik ki, bu nikah müqaviləsi gələcəkdə qurula biləcək ailələrin bəlkə də indidən məhvinə səbəb olur. Bizim fikrimiz budur.
Aydındır. Razı deyirsiniz, buyurun.
Ona görə ki, ümumiyyətlə bu nikah müqaviləsi deyiləndə, birinci növbədə bizim fikrimizə boşanma, ayrılma gəlir. Və mən demək istəyirəm ki, bu müqavilə boşanma haqqında, ayrılma haqqında müqavilə deyil. Bu müqavilə daha da ailənin möhkəmlənməsi haqqında olan müqavilədir.
Sadə bir qız, ürəyi saf, təmiz, həyatında yoxdur insafdan iz. Uşaq qəlblidir, ona toxunmuyum, o öz aləmindədir, mane olmuyum.
İkinci, mən Avropa mədəniyyətindən danışanda bir neçə dəfə dedim ki, onların təqlid etməyin mən tamamilə əksinəyəm. Yəni, bizim milli mənəvi dəyərlərimiz, bizim mentalitetimiz kifayət qədər yetər ki, biz sağlam ailə quraq və sağlam yaşayaq. Siz deyirsiniz ki, Avropada bu yarandı, Avropa bundan yaxa qutarmaq istəyirdi. Sizin dediyiniz arqumentlər məsələnin digər tərəflərinə aiddir. Amma məhz bu müqaviləyə aid ola bilməz. Ona görə sualım belədir. Siz deyirsiniz ki, Avropa bu müqavilədən canını qurtarmaq istəyir. Sizin konkret faktınız var mı bu barədə? Harada oxudunuz bu kitab? Harada, hansı mənbəni bilmək istəyirəm. Görüm ki, harada yazılıb ki, Avropa bu müqavilədən qurtulmaq istəyir. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Mən çox xahiş edirəm. Bu müqavilə ilə bizim Avropadan götürdüyümüz o mənfi tərəflər ki var bizi, özür istəyirəm ifadəmə görə, o pozğunluğa, pisliyə sürükləyir. Onları bura qatmayaq. Bu nikah müqaviləsidir. Yəni, qeyri tərəflərdə mən də sizinlə razıyam. Avropanın, qloballaşmanın görünməyən tərəfləri bizim mentalitetimizi, psixologiyamızı körləməyə yönəlib, buna çoxlu pullar sərf olunur. Mən bununla tamamilə razıyam.
Demokratik inkişaf istiqamətimiz Avropa, diskotekalar, barlar, klublar, oppa, dilimiz əldən gedir, dan no, yes.
Amma bunun içində bir cümləm qaldı.
Bir kəndə sual var.
Mən istəyirəm ki, bütün bunların içində nikah müqaviləsini görməyək. Ona görə ki, bu bizim birbaşa dini dəyərlərimizə, milli mentalitetimizə aiddir. Və sualımı təkrar eləyim.
Sualımı təkrar eləyirəm.
Yəni ki, siz hansı mənbəyə əsaslanaraq deyirsiniz ki, Avropa məhz nikah müqaviləsindən yaxa qutarmaq istəyir.
Sual aydındır sizə. Buyurun, açıqlayın.
Yəqin ki, bu fakta ehtiyac da yoxdur. Artıq yəni, televiziyaya baxan şəxslər çox gözəl başa düşür ki, statistik məlumatlarla mən sizə deyə bilərəm. Yəni, çünki fakt dedikdə, yəni göstərə bilmərəm yoxsa.
Yəni,
faktı ki,
saytını verim, gedim açım, görüm ki, hansı Avropa dövləti bu müqavilədən əmin?
Bir dəqiqə iddiacı, mən bir sualla müraciət etsəm, ümumiyyətlə bu problem Azərbaycanda yenidir və biz hələ bunu statistikamızda, heç bir kompüterimizdə rast gələ bilmərik. Nəzərə alın ki,
Avropa dövlətləri nəzərdə.
Bu Avropa dövlətləri, yox, siz indi sual verirsiniz və deyirsiniz ki, onu Azərbaycanda biz təkmilləşdirək və yaxud təkmilləşdirməyik, onun mənfi cəhətlərini göstərək. Bu problem yeni olduğu üçün mən elə gəlir ki, biz hələ bunun nə dərəcədə bizə müsbət və ya mənfi cavablarını verəcəyini haqqında məlumat verməliyik. Ola bilsin ki, cavabdeh bu barədə bizə cavab verə bilməsin. Bu, real bir həyatdır. Buyurun, başqa bir sualınız var, üçüncü sualınız. Bu qədər.
Azərbaycan cəmiyyətinə nikah müqaviləsi lazımdırmı?
Bu nikah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür.
Nikah müqaviləsinə qərbin pozucu fəaliyyəti kimi baxanlar haqlıdırmı?
Bizim kimi ölkələrdə tətbiq eləmək istəyirlər ki, biz baxmışıq, eyb yoxdur, siz bizdən də pis vəziyyətə qalın.
Azərbaycan cəmiyyətində müqavilə ənənəsi varmı?
Ancaq biz isə bu müqavilənin şərtlərini, maddələrini sırf Avropadan götürürük.
Nikah müqaviləsinə yoxsulların varlanma şansı kimi baxmaq olarmı?
Bu süni bir ailəni belə deyək, ailə halını saxlamaq üçün bir vasitədir.
Cəmiyyət nikah müqaviləsinə hə deyir, yoxsa yox?
Auditoriyanın ümumi sayına əsasən belə məlum oldu ki, Azərbaycanda bu qanun lazımdır.
Bütün bu suallara bu his cavab arayır.
Mən auditoriyaya müraciət edirəm. Artıq sizin məlumatınız oldu ki, bugünkü söhbətimiz nədən gedir? Bu, Azərbaycan Respublikasına, müstəqil Respublikasına lazımdır və ya yox? Xahiş edirəm, suallarınızla müraciət edirəm və iddiaçı və cavabdeh orqanlar bana cavab versin.
Minə xanım, qanunvericilikdə onsuz da var ki, oğlanla qız boşananda mülkiyyətin bölgüsü var orada. Yəni, arvad evdə borç pişiribdir, yaxşı pişiribdir, hələ gedib milyoner olubdur. Qanunvericiliyə görə o milyonları bölüşdürməlidirlər bunu. Çünki arvad evdə borç pişirməyin sayəsində hər borç pişirməyir, gedib oruç deyibdir. Yaxşı, bəs bu olandan sonra bu nikah müqaviləsinə ehtiyac var? Qanunvericiliyə olsa mülkiyyəti bölüşdürür də, nikah müqaviləsinə ehtiyac var?
Əvvəla, qanunvericilik kifayət qədər özünü həyatda doğrultmur. Mənim oponentimin bir sözü xoşuma gəldi ki, bu real həyatdır. Real həyatda birinci növbədə qanunvericilik özünü doğrultmur. İkinci, bu nikah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür. Yəni, qanunvericilik o qədər zəifdir ki, o qədər işlənməyib ki, nikah müqaviləsi yalnız onu təkmilləşdirməyə xidmət edir.
Ailələr dağılırsa uşaqlarda yoxdur günah. Ailə cəmiyyət özəyi, övlad yeni bir sabah. Buraxmaq xırda səhv, verir böyük nəticə. Metroda zaman təşlənmiş istə ilə getmir məncə.
Buyurun, siz kime müraciət etmək istəyirsiniz? İddiaçıya yoxsa cavabdehə? İddiaçıya, buyurun.
Birinci sualım ondan ibarətdir ki, siz söylüyorsunuz ki, bu nikah müqaviləsi ondan ötəridir ki, onlar imzalayırlar və məsuliyyət boyunlarına götürürlər və sonra bu boşanmaların qarşısını alır. Bir növ insanlarda məsuliyyət yaradır. Sizə gəlmir ki, bu süni bir ailəni belə deyək, ailə halını saxlamaq üçün bir vasitədir. Necə insanlar sadəcə boşanmır, münasibətlər dağılmır ona görə ki, onlar hər hansı bir maddiyyatdan belə deyək, kiməsə bölüşməli olacaqlar. İkinci sualım ondan ibarətdir ki, siz deyirsiniz ki, bir qanun layihəsi var, özünə çox gözəl qeyd etdiniz ki, real həyatda özünü doğrultmur. Siz əminsiniz ki, indi kağızda olan bu müqavilə, bu ikinci bir qanun, məsələn, özünü doğrultacaq. Yəni, qarantiya bu halda ki, real Azərbaycan cəmiyyəti.
Sualınız aydındır.
Mən bayaq fikrimdə bir neçə dəfə mənəvi keyfiyyətlərə vurğuladım. Yəni ki, əgər insan bir-birini həqiqətən sevirsə, ona özünün mənəviyyatını, daxili aləmini etibar eləyirsə, maddiyyat o mənəviyyatın qarşısında çox az görsənir, ucuz görsənir.
Ailələr dağılırsa uşaqlarda yoxdur günah. Ailə cəmiyyət özəyi, övlad yeni bir sabah.
Bilirsiniz necədir? Mənim məqsədlərimdən biri də budur ki, fikrimi o cür çatdırım ki, bizdə müqavilə qurmaq mədəniyyətinin əsası qoyulsun. Bu müqaviləyə biz yalnız boşanma kağızı kimi deyil, ailənin möhkəmlənməsi kağızı kimi baxaq. Təbii ki, mən çıxışımda da dedim ki, hansı yerdəki qeyri tərəflər üstünlük təşkil edirsə, ola bilər qanunçuluq özünü doğrultmasın. Amma qanun özünü doğrultmursa, bu o demək deyil ki, biz hər şeydən imtina eləməliyik. Mən sadəcə istəyirəm ki, bizim təfəkkürümüzdə nisbətən azacıq da olsa, 1% da olsa bu müqaviləyə qarşı ikrah olmasın. Müqavilənin adı eşidiləndə boşanma fikri nəzərə gəlməsin. Məqsədim budur.
İddiaçıya sualınız var, buyurun.
Siz bildirdiniz ki, bu müqabiliyyəli olsun ki, kim boşanma ərizəsini verir, onun mülkü bölünsün. Biz bilirik ki, boşanmaların çox hissəsi evdə, ailədə olan qadın zorakılığına irəli gəlir ki, kişinin qadına tətbiq elədiyi zorakılığa qadın dözmür, boşanmağa məcbur olur. Artıq kişinin əlində digər közür var ki, boşanmaq istəyədikdə bu zorakılığı daha da artıracaq və ya qadın bu pula görə bu zorakılığa dözməlidir, ya da ki, öz atasının var dövlətini verməlidir öz həyat yoldaşına. Bu nə qədər düzgündür, anlamadım.
Əvvələ mən bunu bir qanun kimi deyil, sadəcə təklif kimi irəli sürdüm. Əgər bu, o müqaviləni düzgün başa düşməyin əsası qoyulursa, bu təkliflər başa düşülən də olar, qəbul olunan da ola bilər. Qəbul olun, mən bunu qanun kimi irəli sürmədim. Mən sadəcə bir təklif kimi irəli sürdüm ki, necə fikirləşirsiniz, belə eləmək görəsən yaxşı olar, pis olar. Məqsədim də yenə də ailənin möhkəmliyi naminə. Bəlkə səhvdirsə o sizin öz.
Eşitdiyiniz ictimai dinləmədə nikah müqaviləsi Azərbaycan cəmiyyətinə lazımdırmı sualı müzakirəyə çıxarılıb.
Qanunvericilik olsa bu mülkiyyəti bölüşdürür də. Nikah müqaviləsinə ehtiyac var.
RAM, yəni Rəmzi Anayasa Məhkəməsi adlı qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi bu dinləmə həm süzgidən problemə böyük marağın olduğunu, həm də nikah müqaviləsi anlayışının daha geniş açıqlanma və müzakirə zərurətini üzə çıxardı.
Bu nikah müqaviləsi məhz qanunvericilikdə olmayan tərəfləri qeyd etmək üçündür. Mövzu aydın oldu, iddiaçıya və cavabdehə suallar verildi və müəyyən mənada açıqlandı. İndi mən istərdim ki, buna qarşı münasibətinizi bilim. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu qanunçuluq lazımdır, ya yox? Xahiş edirəm, sadəcə əl hesabı ilə bizə münasibət bildirəsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nikah müqaviləsinin bağlanmamasına qarşı kim lehinədir, kim əleyhinə? Lehinə olanlar əlinizi qaldırın. Azərbaycanda bu müqavilə lazımdır, ya yox? Lazımdır. Əl qaldırın, neçə nəfər? Deməli, bağlanması lazımdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 nəfər. Kim Azərbaycanda bu qanunun olmasının əleyhinədir? Əlinizi qaldırın. 2 nəfər. Bir dəqiqə, bir tərəf varmı? Ümumiyyətlə, bu Azərbaycana lazımdırmı? Bir tərəf. Aydındır. Ümumiyyətlə, auditoriyanın ümumi sayına əsasən belə məlum oldu ki, Azərbaycanda bu qanun lazımdır. Mənə elə gəlir ki, bu qanun lazımdır. Hər bir şəxs istəyir qadın, istəyir kişi cinsindən asılı olmayaraq öz qanunlarını, öz toxunulmamazlığını bərpa etməlidir.
Afət Nuxova, kulturoloq 2-ci kurs. Mən daha çox öz təklifimi irəli sürmək istəyirəm ki, yəni əgər biz bunu istəyiriksə ki, bu Azərbaycanda daha çox genişlənsin bu, onun üçün biz bunu qanunləşdirməliyik dövlət səviyyəsində ki, dövlətdə belə məcburi bir qanun olsun.
Əgər bu Avropaya biz qapı açmaq istəyiriksə, onda gərək onların getdiyi yolla gedək, sadəcə.
Müzakirə ümumiyyətlə çox gözəl keçir, lakin burada auditoriyada oturan insanlara ümumiyyətlə mövzu çox açılanmadı. Yəni ki, çox çatdıra bilmədilər. Hər tərəfli əgər açılansaydı, burada olanlar daha aydın başa düşərdilər ki, mövzu nədən gedir.
Mən bu müzakirəni çox tərəfdarlayıram və çox iştirak edirəm belə müzakirələrdə. Ən azı biz yavaş-yavaş Azərbaycanlı bu sağlam düşüncənin əsas vətəndaş cəmiyyətə əsasını qoysaq, məncə indidən əsasını qoymaq daha yaxşı olardı.
Mənim fikrimcə iddiaçı tərəfin fikirlərində hədsiz dərəcədə özü-özünü təqzib elədi və ümumiyyətlə nikah müqaviləsinin nə olduğunu auditoriyaya çatdıra bilmədi.
Özü təqdim edin.
Eyyub Orxan, beynəlxalq əlaqələr, 2-ci kurs.
Azərbaycan cəmiyyətinə nikah müqaviləsi lazımdırmı? RAM, yəni Rəmzi Anayasa Məhkəməsi adlı qeyri-hökumət təşkilatının bu mövzuda keçirdiyi ictimai dinləməyə həsr etdiyimiz izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın. Ailələr dağılır, soruşaqlar da yoxdur günah. Ailə kəmək özəyir, övlad yeni bir